Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Mir Boži Hristos se rodi, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, srećan vam Božić i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. U ovom večerašnjem prazničnom, radosnom božićnom izdanju na naša pitanja o Božiću će nam govoriti naš drag gost, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče, mir Boži, Hristos se rodi, blagoslovite i dobrodošli.
Vaistinu se rodi. Na zemlji mir, a među ljudima dobra volja, kako pjeva ova anđelska pjesma koje se sjećamo danas na ovaj praznik.
Oče, večeras nemamo pitanja, sva naša pitanja gube se pred ovom radošću ovoploćenja Sina Božijeg u tijelu. Radujemo se i poklanjamo Bogomladencu Hristu koji se danas rađa u Vitlejemskoj pećini. Oče, da nam kažete na početku o smislu i značaju ovog velikog hrišćanskog praznika.
Poslije Vaskrsa, ovo je najveći praznik hrišćanski, najveća crkvena slava. Kako kaže Njegoš, da kao što nema dana bez očinjega vida, kao što čovjeku nije moguće da ugleda svjetlost dnevnu bez očinjeg vida, tako nema ni prave slave bez Božića. I sad je dosta teško opisati tu razliku između dva najveća praznika u toku godine, Vaskrsa i Božića. U ovoj radosti večerašnjoj pita se čovjek zašto bi se isticala ta razlika, koji je praznik veći. Danas je prosto za nas najveća slava, ili kako kaže jedna stara narodna pjesma, Božić mi je, drago mi je. Dakle, prosto svaki razlog svakome veselju je Božić i prestanak svih drugih pitanja i poređenja i nekih naših nedumica, smutnji, je Božićna radost. Dakle, početak i kraj našeg raspoloženja je radost ovoga Božića, ovoga blagoga dana. Kako o Božiću možemo pričati na razne načine? Ja bih recimo počeo sa te strane da kažem kako bi mi uopšte mogli ove dane da razlikujemo od drugih dana i zašto su ovo neki posebni blagi dani i na koga se odnose ovi blagi dani ako ne na Boga koji je svuda prisutan i beskonačan. Pa se onda može postaviti pitanje, ako je Bog svuda prisutan i beskonačan, ili Bog u svim danima jednako prisutan? To je taj beskonačni Bog koga ne možemo ograničiti ni na kakav prostor ni na kakvo vrijeme. Pa ako je svaki dan Božji dar i ako je Bog prisutan u svakom prostoru i svakom vremenu, zašto crkva opet pravi razliku pa kaže, e, ovo su blagi dani, sad se radujemo itd. Je li to znači da su ovi dani bolji od drugih? Je li to znači da je Bog prisutniji u ovim danima nego u drugim danima? Zaista to je recimo jedno pitanje o kome
bismo... I da se treba miriti.
I da se danas treba miriti, zar se ne treba miriti svaki dan i tako dalje. Ja bih recimo s toga kraja počeo, iako se o Božiću može pričati na 100 načina, ali evo noćas smo mi tu, pa mi pričamo ovako kako nam je došlo. Isto i ova priča proizlazi iz Božićne radosti. Ja bih to najprije uporedio sa nekim elementarnim prirodnim pojavama, kao što su recimo vazduh, voda, vatra. A rekao bi čovjek da njih ima svuda i da su stalno prisutne. Ali opet one imaju svojstvo da mijenjaju svoje oblike, pa nam se neka čini da ih nema, neka da ih ima, a tu su. Recimo voda i njena agregatna stanja. Jel? Mi vodu zamišljamo, najlakše je da kažemo da je voda kad vidimo da toči i da je može da se pije i da možemo njome da se umijemo. Međutim, voda vrlo lako ispari, ali to ne znači da je nestala, nego samo promijenila agregatno stanje. Ili kad se zaledi, možemo čak i nogu da slomimo tom vodom koja je promijenila agregatno stanje pa je nalik kamenu. Taj led može čovjeka da ubije. A samo da je u drugom agregatnom stanju, mogao bi čovjek da se okupa tom istom vodom. I tako dalje. Vazduh, jeli, nekad bi rekli nema daha. Kad ona jara ljetnja, kad ne možeš da udahneš, kod da ga nema. A kad dune neki vjetar, eto ga. Ili da kažemo vatra koja... Sad kad kažemo vatra, rekao bi čovjek, treba ti nekakvi 100 uslova da se vatra pojavi. Ne znam, potpala, ovo ono. Međutim, kaže Njegoš, jedan udar nađe iskru vatre u kamenu, hladnome kamenu, koji ako ima išta što liči da iz njega vatra ne može izaći, to je taj kamen. Ali udarac nađe iskru i u tome kamenu. Dakle, svuda prisutna vatra, svuda prisutna voda, svuda prisutni vazduh, ali opet trebaju neki uslovi da se pokažu, da bi mi osjetili kao da su ti elementi upravo sada prisutni, a da ih nije bilo prije. Da bih dodao da možda Boga ne možemo baš sad porediti sa tim prirodnim stihijama. Jeste Bog svuda prisutan kao što su, odnosno one su prisutne nalik Bogu svuda. Jeste Bog nama nasušno potreban kao što nam je potrebna vazduh, voda i ta vatra. Ali Gospod Bog, makar u biblijskoj predstavi, u našoj crkvenoj hrišćanskoj, više liči na neku osobu, na neku ličnost, na nekoga prijatelja ili učitelja ili nekoga dragoga čovjeka, roditelja. E sad, te drage ličnosti su isto prisutne u nama i kod nas i one same za sebe i čak i kad se ne sretnemo. Postoji tamo neki čovjek, neka osoba, draga nama, ajde recimo roditelj, koga u zadnje vrijeme ne gledamo, recimo moji žive u Herceg-Novom, ja živim na Cetinju, pa se ne sjetim nekad ni 10 dana da se javim telefon. Dakle, tu su, da ne kažem roditelji da su tu sa mnom u genima, u krvi, nego su oni tu, mislim ja na njih stalno i tako da... Oni stvarno postoji bez toga što ja mislim. Znači, međutim, tek kad se čujemo, tek kad se sretnemo, onda to dolazi nekako na površinu, to njihovo postoje. Isto tako prijatelji neki, volimo, mislimo na njih, volimo da čujem neko pomene nekoga usput, pa kažu mi kako nisam se sjetio da ga zovem. Pa ili slučajno sretnemo nekog u pjacu i tako da. Ali ništa se ne može uporediti sa svo to njihovo postojanje, sve to što oni postoje, sve to lijepo, ali kad se čovjek sretne sa tim osobama, sa tim ličnostima, to ne znači da one tek tada postoje kad smo ih sreli, ponavljam. Ali susret čini čuda. Susret jeste suština ovoga praznika. Bog koji postoji svuda i koji postoji oduvijek i koji postoji prije nego što je svijet postao i koji postoji prije nego što je prvi čovjek postao i koji postoji prije nego što smo se mi rodili i ova generacija ljudi danas. Je li najstariji čovjek danas je sigurno rođen početkom 20. vijeka, znači Gospod Bog postoji prije svega toga. Opet taj sve prisutni Bog, svuda prisutni i vječni Bog dolazi među nas. I zato je radost, kad kaže Njegoš nema prave slave bez Božića, jeste Vaskrs najveći praznik, ali Vaskrs te tjera da se udubiš u jednu duboku tajnu smrti i vaskrsenja. A ovo je prosto dolazak bebe jedne u pećini, koja se malo rodila pod nekim teškim okolnostima, nije bilo mjesta u gostionici, bio popis, pa Josif i Marija išli iz Nazareta u Judeju, spuštali se sa sjevera na jug zemlje, to da približim čitocima, to je kao da je neko iz Žabljaka krenuo i došao na Cetinje ili u Budvu. Otprilike tako izgleda Izrael, Judeja. Živjeli su na sjeveru, a došli su na jug radi popisa.
Pa inače je velika radost kad se rađa dijete.
Inače je velika radost kad se rađa dijete i hoću da kažem, pristupačnija je radost Božića ljudima nego radost Vaskrsa, iako je radost Vaskrsa važnija za nas. Jer svako dijete koje se rodi, svaka beba koja se rodi, tada mi o tome ne mislimo, ali rodio se jedan smrtnik koji će da umre.
I jasnija je, da kažem.
Koja? Božićna?
Da.
E pa da, jeste. Mislim, jasno je, milo nam je došao novi čovjek. Taj dolazak, taj susret je prosto nešto što je svakome jasno i blisko. O smrti niko neće da misli. I kasnije u zrelim dobima čovjek odagnava misle o smrti od sebe. I kad je sretne, pokuša nekako da je zaobiđe, da je prevari nekim pjesmama, nekim umjetnošću nekom ili nekim finim. Međutim, dolazimo do teme smrti. Umiru i ta mala djeca, nažalost, danas. Neka danas umiru i od naše nebrige, i od gladi, i od te neke nepravde svjetske.
A neka umiru prije nego što se rode.
Neka umiru i prije nego što se rode. I to sve. Tako da radost Vaskrsa, bez radosti Vaskrsa ništa nam ne valja, ni ova radost Božića, to je konačna neka poruka Evanđelja. Hristos je došao da bi nas sve izbavio, ali mi danas slavimo taj njegov dolazak. I on, hoću da kažem, je pristupačan, jer neko vjeruje, a neko ne vjeruje da ima života posle smrti, a svi ljudi vjeruju da se, kad se rodila beba, da je došla neka radost u kuću. Niko nije, osim što sam čuo neđe po selima tu u Katunskoj Nahi, starije žene koje su se namučile u životu, pa kad čuju da se rodila neđe djevojka, kaže, e, ja bi je sad udavila. A ja pitam jedno, pa što bi udavila? Kaže, pa da se ne muči ovako kao ja. To je nekad bilo. Sad već žene se ne muče,
na snazi je rodna
ravnopravnost, brinu o svojim pravima, ali zato danas opet nema porodica onoliko koliko ih je bilo, jer prosto niko ne nalazi za shodno da taj porodični život odživi do kraja. A evo, ajde sad kad već pričam o tome, mogu da kažem da bi svaki čovjek mogao da nađe razloga, svaki, da se razvede od svoga bračnog druga poslije nekog vremena. I to baš dobrih razloga da nađe. I ona i on. A međutim, neminovnost porodičnog života je jedino nešto što može porodicu da sačuva. Neminovnost znači da se uopšte ne razmišlja o toj opciji. čim se toj opciji razmišlja, čim je moguća opcija razvoda, ona će se i desiti. Jer ljudi vremenom postaju sve teži, sve više nekako isplivaju na površinu njihove neke mane, sve su manje skloni kompromisu, sve su manje zaljubljeni jedno u drugo, ono na početku kako je bilo i je li bilo i ne znam tako. Tako da taj porodični život je danas doveden u pitanje, između ostalog zato što se priča o muškim pravima, o ženskim pravima, o pravima djeteta, pa je onda jedno dijete kaže ocu, sad ću da ti zovem policiju, zato što on malo viknuo na nje. I tako. I onda se umješa, onda dođe policija u kuću, onda tu više nema ni roditeljstva, ni djece. Ni. Dakle, danas živimo u vremenu kad je napadnuta ova ikona Hristovog rođenja. Jer na ikoni Hristovog rođenja stoje Bogorodica, Josif, pastiri koji su došli u goste toj porodici, anđeli koji čuvaju tu porodicu. I svi događaji su vezani za to dvoje. Josif i Marija i Bogomladenac, pa odlazak u hram, pa bjekstvo u Egipat, pa povratak iz Egipta u Judeju, pa odlazak u Nazaret. Znači, sve se to dešava jednoj porodici. Tu je dat jedan obrazac u kakvoj formi čovjek može da živi i da stiče ljubav i Božji blagoslov. Dakle...
Opet u crkvi, u maloj crkvi.
Eto, tako. Crkva nas poziva da se odričemo stalno sebe i da mislimo na druge. To je sve. Dakle, suština ove božićne radosti je dolazak gosta. I dolazak Hrista u kuću. Zato je nekad bio taj običaj stari da se kuće iznosi se namještaj, unosi se slama i to sve. Da bi kuća što više ličila na pećinu vitlejemsku. Da bi na onu štalu gdje će Bogomladenac da se rodi. I onda su čak neđe u nekim imaju neđe neki običaj da ovi ukućani pijuču kao pilići da bi to sve, da bi se napravila i ton da bi bio kao u štali. I zaista mislim, to su se, ja se sjećam onih Božića prvih mojih u životu, to smo isto sve mi bili u kući. I svaki dan smo se gledali u tokom godine i nije baš niko ljudi dolazio novi, osim što se među nama pravila neka atmosfera zaista kao da to nismo mi, kao da je stvarno neko ušao među nas. A sad evo da se ispravim, nije baš da nije došao niko ljudi, čekao se polaznik. I taj polaznik koji dolazi na Božić ujutru, on stvarno, obično to bude neki čovjek koga ne gledaš svaki dan, taj polaznik. Bude neko malo izdalje, ne baš kuća do kuće, tako se gledalo prije. Da, kao što i kumstvo se gledalo da ne bude neko ko ti je tu pred nosom, nego neko ko kum je, neko ko poseban, koga. Isto kao i ovi praznici, da ne bude, ono, pa ima izreka u narodu, nije svaki dan Božić. Kad neko hoće nešto da, kad navali na nešto, da radi sve isto, vazbedno isto. Nemoj, stani, kaže, nije svaki dan Božić. Nije svaki dan badnji dan ili tako nešto. I to iščekivanje, odlazak u badnjake, dolazak badnjaka, unošenje badnjaka, prosto ukućani dobijaju neku drugu formu, sve su, dakle ponavljam, sve oni isti ljudi, međutim, dobija se neka druga forma ponašanja. Stvarno se osjeća kao da je neko ušao među nas, ali neko veliki, dobar, ljubav se useli u ljudi.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Da nam kaže Toče i kako je najpravilnije da kažemo i najbolje da pripremimo svoja srca, svoje domove za rođenje Bogomladenca Hrista. Da sa nama podijelite i neka svoja sjećanja na neki prvi Božić koji pamtite, na kako se kod vas u kući slavio Božić i da li je to nešto najtoplije i najljepše što djeca mogu da ponesu iz roditeljskog doma. Upravo ti dani, blagi dani.
Ajde, kad već je emisija i kad pričamo, ne znam koliko to je interesantno, ali ja se sad sjećam s nekom nostalgijom tog vremena, tih prvih Božića koje se sjećam, a to su bile neke 80. godine 20. vijeka. Mi smo nekako išli kod naše babe iz jednog dijela grada u drugi grad i tamo smo svi nalagali badnjake čekajući polaznike. Jer je kod babe nekako bilo skrovito da se to uradi, ona imala i šporet na drva, mi smo ostali živjeli u kućama sa onim teja pećim i to. I ta atmosfera da smo nešto rano, išli rano, dok još nije, ne bi svanulo da odemo kod babe i da čekamo zajedno polaznika, to je jedna stvar. Druga stvar, a poslije idemo u školu.
Prethodno nalaganje badnjaka, naravno.
Prethodno smo mi donijeli badnjak u našu kuću, ali nismo ih imali gdje naložiti i tako dalje, to je sve posebna priča. Nego to da se ide kod babe gdje ima šporec, pa sad će neko reći samo je šporec u pitanju, nije, nego baba je ta koja...
Toplina.
Baba je ta koja zna ponešto i da kaže o tome Božiću, ona zna i neku molitvu za razliku od svih nas i tako dalje. Ispriča neku staru priču, jeli, baba je živa, djed je odavno umro, njega ne pamti. I to je jedna stvar. I druga stvar što smo išli u školu, nije to bio praznik tada. To su bile te... Sad ja pričam o tome kod ja ne znam šta, ali pravo da vam kažem, sad mi to nekako vraća mi neku atmosferu, onu ranohrišćansku, rekao bih. Malo mi je to sve ličilo na katakombu, a evo zašto? Zato što bi baba, kad bi mi bismo to sve obavili, rano smo išli prvo radi polaznika što dolazi, rano drugo, da to sve obavimo prije nego što počne škola. Ali ta rečenica babina, kad smo sve završili, ušao polaznik, naložio se badnjak i onda baba iznijela kao za Božiću i treli, svega i svačega. I kad baba kaže, a sad idite u školu i nikome ne pričajte za ovo. O, pa to je za nas bila posebna, specijalna misija. Da mi tu tajnu čuvamo. Desilo se nešto za što niko ne zna. Samo mi znamo. Ma nemam ja pojma tada ni šta je Božić. Ja nemam predstavu ni blizu ove. Znam samo da je nešto sveto, da je nešto vezano za tradiciju, za prošlost, za pokojnoga đeda, za te babine priče o ratu, o crkvi, o ne znam ja. Pa onda se sjećam...
O korijenima
nekim, nešto, kako to može biti. Sve to ispraćeno punom trpezom, kolačima i ono što je djete tu milo. Znači, to je jedna mozaik radosti. Svakovrsne. I usput nam je povjerena specijalna misija da mi onako mali nešto čuvamo i da nikom... E onda ima tu još jedan dodatni dio. Kad dođeš u školu, pa djeca progovore između sebe. Pa kad prepoznaš da ima još neko među onom djecom koji ima istu tajnu, a moram sad da kažem da ih nije bilo mnogo tada, te djece, nego otprilike sam znao u onom razredu ima dvojica, a kod mene nema ni jedan, a tamo ima tako... A to je bila posebna... E, onda se poslije dolazi kući, poslije škole.
Pa da se sa njima malo i popriča.
Sa njima se popriča i svaki ima neke fantastične priče kako se krio, kad je krenuo, neko nije ni spavao, neko išao daleko na selo, jer nama je baba živjela u gradu, samo na drugom kraju grada. A neko išao kroz šumu na selo, pa šta je šušmulo, pa koliki je bio mrak, pa ne znam nije. Pa kako su išli po badnjake. Sve to izmiješano sa nečim da tada je bilo malo ljudi koji bi te podržali u tome, to je bio jedan zaostali, ali čuo se poneki pucanj iz pištolja. Evo da kažem sad, putem ovoga radija, ne smijem da lažem, bio sam mali, to su bilo 80. godine, moja baba je iz stare Crne Gore, sve što se dešavalo u našoj kući je vezano za staru Crnogoru i za tradiciju. Na te pucnje pištolja pokojna baba je rekla: još ima živoga Srbina. To je bila njena rečenica. Sad će odmah pola slušalaca da kaže: da, da, to Srbin znači pravoslavac i tako dalje. Ne znam šta znači, niti ću noćas o tome da raspredam, nije mi to cilj, nego samo se sjećam babine rečenice, kako se radovala i kako je to sve bilo lijepo. I onda naše te radosti, puni džepovi nečega, kad odlazimo od babe, i eto tako, to je.
A kako je to danas, oče, u vašem porodičnom domu?
Pa evo, mi tu na Cetinju, Bog je dao, ovdje smo u centru tih zbivanja, mitropolija, manastir, pa onda čovjek nema mnogo vremena da to nešto za neku, da tako kažem, privatnost, ali sve se to obavi. Idemo baš tokom ove cijele Badnje Nedjelje, tako se zove, od 1. januara do 6. U stvari Badnja Nedjelja je od kad prođu oci, pa nekad je to cijela sedmica, nekad nema nego 2-3 dana, nedjelja pred Božić. I onda se ide u branje badnjaka, najčešće se beru badnjaci na Božić ujutru, ali kažem, ima tu je u Staroj Crnogori, ima i ta tradicija da se beru badnjaci u toku cijele Badnje Nedjelje. Pravda vam kažem, to je meni ovako na mjestu, jer bude stvarno ovdje na Cetinju makar dan, i nije sve onako idilično kao s onih emisija RTS-a. Snijeg je upao i otprilike neđe do članaka i ide djedi, nego kiša iz nebe i zemlje, onaj vjetar, to ne liči ni našto. I otišao bi čovjek po badnjak i da pada kamenje s neba, nego kažem, bude lijepih dana. Sad je Bog dao u tehnologiju da se može vidjeti u vremenskoj prognozi kako će biti i kad lijepo vrijeme. Uglavnom, pođemo u badnjake, a sad je problem što ne možeš, što ti nemaš svoju šumu. Šta će da radi čovjek iz grada i gdje da ih bere? Moraš neđe u tuđu šumu ući. Jedan moj rođak se snašao tu u Katunskoj Naki, pa vidio neki iz Primora izašli da u njegovu šumu da beru, i kažu, i sad vide njega, vidi on njih, i kaže: oprostite, nije problem što mi beremo ovdje u ovoj šumi? A on kaže: nije problem, nego čisto da znate, običaj neki da se bere u svoje, a vi kako hoćete. Tako ih je fino uputio. Sad ima i tu gomila nekih tradicija. Koliko badnjaka? Kako? Šta? Ja ću sada pričam za moj kraj, baš za, što se kaže, za gornje Cuce. Jer ni Cuce nisu sve iste. Ima male Cuce, velike Cuce, gornje, donje i tako dalje. Znači, u gornje Cuce beru se tri badnjaka. Jedan se nalaže za Badnje veče i za Božić, drugi za Novu godinu, pravoslavnu, na Mali Božić, i treći u oči slave. Na Primorju ima badnja koji se nalaže za Svetoga Savu. Znači, otprilike taj, i ima zapis ovih starih hroničara iz sa početka 19. vijeka ili kraja 18. da se Sveti Sava proslavljao na isti način, sa istom radošću i sve sa badnjacima kao i Badnji dan na Primorju, Paštrović i Boka Kotorska. Recimo je to. Onda imate primorske običaje da se badnjaci tako beru da su oni već pred kućom spremni za šporec. Mali badnjaci, onako male one čepanice koje se naravno ukrase, sve se ono zasječe za badnjači, što kažu, napravi se ona pljoska, pa se, kako bi na tu pljosku moglo i da se badnjak okiti, ukrasi, da se stavi naranča ili nešto tako, oni bomboni ili nešto tako. A vidiš, ovdje se cijelo stablo ubere i onda se ona krošnja naslonina. A onda opet ima razlika u Cucama, i to baš u Cucama ima razlika, gdje u jednom dijelu sela se krošnja okreće od ozdo na pod, a ona pljoska se okrene naprijed kako bi na nju mogli da se stave darovi, što ima logike, da se badnjak ukrasi od ozgo. Kako ćeš ti to... Ali ovi koji su okrenuli krošnju gore, oni kite krošnju, i odatle je nastao valjda običaj da se kiti badnjak ili jelka u nekim drugim, nema suda hrastovo drvo, neđe jelka pristupačnija.
Ali nekako je ljepše kada se okiti badnjak.
Pa eto, ne znam, lijepo je sve, ma lijepo je samo kad se poštuje tradicija i kad ljudi unose neku radost u kuću povodom Hristovog rođenja, a vidite, različite su tradicije. I onda, pošto ima taj primorski običaj koji sam ja vidio dolje, jer mi smo, moja porodica je iz Stare Crne Gore, ali smo odrasli dolje na Primorju, da se badnjak već spremi za šporet i već se tove koji sjeku manja ta stabla, i ona se poređaju pored vrata koliko ima muških glava, a ovamo se stavljaju cijele krošnje, onda mi donesemo ispred kuće ta tri badnjaka za ta tri dana pomenuta i onda ih sječemo u oči samoga nalaganja koliko ima muških glava, pa još da ima i za polaznika i da bude neparan broj, eto tako nekako mi to priredimo. Tako da ostane jedan ujutru za polaznika da ga on unese. E sad, u našim krajima se nekad
A šta, gdje nema vatre da se naloži?
E pa ne znam, ne znam ni gdje nema vatre i ne znam gdje nema šume, šta da se radi. Evo, kupuju se badnjaci sad po prva reakcija na sve nas na to prodaju badnjaka je bila sramota, gdje ćemo kupovati badnjaki. Ali gdje, a je li veća sramota krasne po šumi ljudima? Ne znam šta bih rekao, ali morat ćemo nešto malo da se izjasnimo i mi kao crkva oko toga, jer definitivno šta da radi čovjek koji nema svoju šumu i koji nije ušte u prilici ni da ide, jer čak i da ideš neđe, što kaže otac Obran, pričao sam s njim prije neki dan, kaže, nije to samo što je tvoja šuma i tvoje stablo, nego ako je tvoja šuma, ti si to već, ideš kroz tu svoju šumu, pa si neđe već gledao, ođe ima badnjak, a ti ako kreneš to jutro u tuđu šumu po mraku, ma gdje ćeš, gdje si krenuo? Ne znaš ni gdje ima, ni kako izgledaju. Pa ga to jutro tražiš, pa to traje i tako da. A ovaj domaćin ga je, što kaže to Sobrano, on ga je već vidio, ima i 15 dana i već zna i gdje će da ga bere i kako da mu pripremi. Pa je on pripremio put do njega ako je neđe bilo, mi smo prvi godin ovdje kad smo išli po Cetinju, pa ne znam, ne umijemo ni to ubrat kako treba mi mlađi, pa se izgrebemo, pa se svašta dok dođemo, pa bilo je tu svakakvih situacija, ali hvala Bogu, evo svi smo živi zdravi, što se tiče branja badnjaka.
A i da svojoj djeci, evo vi imate 5 sinova, da li ste ih već naučili kako treba i...
Da, da, učimo ove starije, pa onda ovi stariji uče mlađe i onda to tako ide, tradicija se prenosi, što je Bog dao, treba koristiti da se svi uključe u taj obred i u taj običaj. Onda se zna kad se badnjak donese na badnje jutro ispred kuće, okiti se i čeka se badnje veče da sprema se ta posna večera i dočekuju žene u kući i dočekuju muškarce. Mi tu imamo jedan običaj, pošto živimo vrata do vrata, nas dva sveštenika, onda mi to skupa nekako unesemo prvo u jednu kuću i drugu kuću, onda i žena ima više. Nekako sudruže ženske snage da onom pšenicom pospu ove muškarce koji unose badnjak. Dobro veče i nazdravlje badnje veče i onda se unese badnjak i stavi se u šporet u nakrst tako da gori dok ne pregori, a onda se preliju i vinom i prije toga se okade badnjaci, otpjeva se tropar Hristovoga roždestva. I sad ono što malo se isto postavlja sad kao nova tema, jer mi tada kad smo išli kod babe, niko nije pominjao ni post, ni pričešće, ni liturgiju, nego nam je taj odlazak kod babe bio sve. I neka je. Ništa tu ne vidim nikakvu manu. To je tada bilo babi sigurno teško da objašnjava našim roditeljima da djeca poste pa da idu u crkvu. To je malo bilo onako. Nego i ovo je odlično. Ali evo sad, i onda se recimo ta priča o polazniku pretvorila malo i sad ljudi idu, hoće da prevare domaćina pa da dođu u 3 ujutru da ga iznenade. To je nešto. Pa onda domaćin bdi cijelu noć i tako da. Zato smo mi ovdje na Cetinju organizovali ponoćnu liturgiju na Čipuru, koju svake godine služi otac Anđelko po tradicionalno, Bog mu dao zdravlje da je služi stalo, da bi ljudi koji se pričeste na ponoć onda dalje mislili samo o polazniku i o pecivu. A ovi koji malo porodični sa djecom i treba i djeca da se pričeste i žene da se pričeste i tako dalje, recimo ja sa svojim polaznikom dogovorim da dođe i on u crkvu, pa i onda posti nekoliko dana, pa idemo, onda fino se pričestimo svi, e onda idemo kući, ali ostavi se žara. Natrpa se dosta u šporet da ostane žara i onda može onda polaznik dođe, onda fino doručkujemo i to tako bude. E onda sad opet imaju razni običaji, ne ide se niđi iz kuće, to je porodični praznik i tako dalje, taj dan smo svi kući zajedno, ali nekako već živimo u vremenu kad ona, onda se zvoni ovo čudo po čitav dan, stižu poruke, treba odvojiti jedno 2 sata odgovoriti na sve poruke i poslat poruke i tako dalje. A onda mi koji smo tu gledamo da obiđemo jedni druge, postojali su neki običaj, ja pravo da vam kažem, sramota je malo sveštenik, sad govorim crkvenom radiju, ne znam tačno, ali sutri dan su valjda išle odive u svoj rod, a onda na Šćepandan je ne znam ko išao gdje. Uglavnom to ima neki raspored. Tako da se sva porodica pozdravi u ta tri.
Svi stignu da čestitaju.
Svi stignu da čestitaju jednim drugima. Da, valjda zetovi u tazbinu, ovaj ide u rod i tako. S mnogim ljudima je slava Šćepandan, pa onda i to bude dodatno. Onda se tu postavlja već problem, poslije 40 dana posla jednom tolike hrane. Sad da prenesem priču jednog mog prijatelja iz Herceg Novog, koji slavi Šćepandan, kod koga moj otac i ja svake godine odemo, ako se zadesi da sam u Igalu toga dana, a trudim se da jesam, jer selo iznad Igala Šćepan slavi hramovsku slavu i to bude tako lijepo. To je jedna od najljepših slava u Crnoj Gori. Ta slava crkve Svetog Stefana u selu Šćepan iznad Igala. Toliko su svi radosni, toliko je svo selo uključeno u brigu o crkvi, toliko tu ljudima sa strane koji dolaze naročito tog dana da budu, pogled je predivan, kao na dlanu ulaz u Boku Kotorsku, sve se vidi, Herceg Novi, još ako bude lijep dan, onda ide litija oko crkve, onda ovi spreme ljudi posluženje, onda uvijek nekako taj dan, tema Božića i svetoga promučenika arhidijakona Stefana nekako su, jer vidite sad ide Božić, rodio se Bogomladenac, beba, radost, a već treći dan imamo jednoga mučenika, isto mladoga čovjeka, momka koji nije pravio nikakve kompromise, nego išao propovijedao Hrista sve do svog mučeničke smrti. I sve se to nekako preplete u jedan veliki lijepi događaj, ali taj domaćin o kome sam htio da vam kažem, koji slavi Šćepandan, on kaže, ja ne znam više šta bi kaže, spremo ovim ljudima treći dan, dolaze mi na slavu. Lijepo je kad slava padne onako negdje na jesen ili prođeće kad ima, ali već dva dana Božića, već svima, svega preko glavi sad on slavi. I onda on kaže, obraća se svoje ženi, kaže, ženo moja, kako bismo mi ome narodu ugodili? Pazi, sad on brine kako jer najlakše je spremiti pršut od sira i pečenje, ali on brine kako da ugodi svojim gostima, da im bude lijepo. Kaže, skuvamo malo kupusa i krtole. Kaže, ima ovoga mesa svakako, njega neće faliti. I tako, i pogledajte, mislim, eto i tom detalju koliko jedna opšta radost, koliko svi misle o drugima, pa pokloni. Evo, recimo, mi u našoj kući nekako gledamo i insistiramo da trudimo se, supruga i ja, pa ako će biti neki najskromni poklon, ali da ne bude sad novu građansku novu godinu, nego baš da bude za Božić, da bi djeca zapamtila da je, nije dijete u stanju da sad sluša o teologiji ova pločenja Bogo čovjeka, o sjedinjenju dvije prirode, o Halkidonskom orosu, da kako su sjedinjene, i tako da. Ali dijete je tu da mu daš neki poklon i da onda pamti Božić kao dan kad nešto dobija od ozgo.
Eto, upravo sam to htjela da vas pitam, oče, na koji način je najbolje da prenesemo djeci, da usadimo djeci u pamćenje tu porodičnu radost, značaj porodice, značaj tog porodičnog okupljanja?
Pa vidite, Božić je tako nekako, da kažem, projektovan, slično kao Pasha u Starom Zavjetu. Pasha, najveći jevrejski praznik u Starom Zavjetu, bio takav, tako je bio koncipiran da prosto su od onoga najmanjega do najstarijega svi bili uključeni i nešto radili po tom pitanju. Pripremalo se paskalno jagnje, klalo se paskalno jagnje, pravila se jedna atmosfera onog izlaska iz Egipta, ljudi su se svi pripremali kao da, obučeni kao da idu neđe na put i tako dalje. Možete samo zamislite kako je to izgledalo onda, ona mala djeca koja i ona nešto pakuju, neke svoje torbe i neđe kreću. Da bi ljudi ne samo pričali o tome kako je nekad bilo, nego da bi se oni zaista osjetili učesnicima toga događaja. A mislim da ni jedan praznik crkveni, narodni, nije kao Božić tako koncipiran da zaista od starta, od početka uključuje angažovanje svih ukućana. Recimo, ako su ta djeca ženska, onda se ženska djeca uključuje u pripremanje kuće, u ukrašavanje, u usisavanje, ne znam nija, i tako dalje. Ona dočekuju ove polaznike i one koji nose badnjake, pa ih zasipaju pšenicom, pa ukrašavaju poklone, pa se ukrašava jelka ili Božić. To rade ženska djeca. Muškarci duberu badnjake. Pa to je već jedan, pogotovo za savremenog čovjeka, to je jedna spektakularna avantura za nekoga ko
u otežanim uslovima.
Onda, recimo, ti dječji horovi koji pjevaju za oce, pa pjevaju za badnji dan, pa su svi angažovani. Taj odlazak u crkvu, sad da se vratim, evo i ovo da kažem, da se vratim na te školske dane, 80. godine, osnovna škola, učili smo Lazu Lazarevića prvi put s ocem na jutrenje. Ja ne znam, sam li to pričao ikad u ovoj emisiji. Ali ja, kad sam, dakle, evo, znači, moja porodica je tradicionalno, mi smo svi kršteni sa godinu dana i tradicionalno smo slavili Božić.
Što je rijetko što to bilo.
Pa eto, manjina je to bila. Ali ja za izraz jutrenje nisam znao šta znači. I kad smo čitali tu pripovjetku Laze Lazarevića, niko nam nije ni objasnio u školi šta znači. Ja sam mislio da je to neki jutarnji lov ili neko pecanje rano ujutro. Sa ocem na jutrenje. To sam mislio. I pripovjetka tek na kraju pominju o čemu se radi. Ali kako bi ono bivalo da nismo ni čitali samu pripovjetku do kraja, nego je više nam nastavnik prepriča o čemu se radi, što ti ja znam. Do dugo vremena ja nisam znao što znači izraz jutrenje. A sad poći na jutrenje, na Božić i na jutarnju liturgiju, to je poseban jedan događaj. Iako je, recimo, smo mi svi hrišćani koji svake nedelje idemo u crkvu i tako dalje. Ali ovo je nešto stvarno posebno.
Dobro došlo, svi se ljudi, radujte se. Pitajte sveštenika.
Kao što znamo, mudraci donose Hristu Bogomladencu na dar smirnu, tamjan i zlato. A šta je to ono najdragocijenije i što mi, pravoslavni hrišćani, možemo da poklonimo Hristu koji se rađa u Bitlejemskoj pećini? Kako da pripremimo svoje duše da dočekamo Bogomladenca Hrista?
Pa eto, jedna ovako tema za razmišljanje. Znači, u svojom ovome što smo rekli, vidimo da Gospod dolazi u naše domove, u naše duše, i uvijek treba da se zapitamo ko to dolazi, ko je taj Gospod Bog, šta on nama znači, šta sami pojam Boga znači, jednog bića koje je sve stvorilo, bića koje sve drži na okupu i bića koje sve vodi ka nekom krajnjem i dobrom ishodištu, cilj. Takav Bog nam dolazi. Znači, da ti se najavi predsjednik opštine da će da ti dođe u kuću. Ili neki trener tvoga djeteta ili neko ko može da ti sredi neki posao ili nešto. Pa ti ćeš usisati kuću, spremiti ručak, kolače, bit će pića, oprećeš zavjese. A žena će malo da se srede, da se dočera, da to sve bude, ili ono kako treba. A ovamo dolazi Gospod Bog, i u crkvi recimo postoji ta praksa da se uoči Božića i Vaskrsa posti po 40 dana. 40-dnevni post. Pa će vam doktori reći da to post nije loš i da on može da koristi, ne znam, za metabolizam, da se čovjek oslobodi suvišnih masti, i tačno je, i to je između ostalo. Mada neko zna dobro da se nabuca onoga tijesta u toku posta i da izađe deblji iz posta nego što je ušao. Što odmah demantuje da je to svrha posta. I sad se postavlja pitanje, ima li smisla da mi takvome Bogu koji brine o nama i koji još kaže, ne samo što ja brinem o vama, ne samo što sam vas doveo na ovaj svijet, ne samo što brinem o vašem zdravlju, vašim međuljudskim odnosima i tome svemu, nego i o tome da će na kraju sve biti dobro, i ja vam dolazim u gost, u kuću. Ima li smisla da mi tome Bogu kažemo, dobro Bože, sve si ti to nama sredio, i ja inače, Bože, ne tražim od tebe mnogo, ali tražim zdravlje, posao, ljubav, sreću, jedno 5-6 stvari tražim, ne mnogo, ali da se nije gladno, da ne znam, da se nije. I sad ću ja tebi, Bože, da dam samo badnji dan ću da postim. Iako crkva kaže 40 dana, ja ne mogu, Boga mi nemam kad, a znam da si ti Bog i da mi ti to sve daješ, ja imam nekih obaveza. I ne mogu ja bez da postim samo jedan.
I ono, najčešće ne poste ni ovi ostali.
Neko tako. Znači, stvarno, ne treba mnogo mudrovati, dakle, 40-dnevni post je jedna aktivna zona, jedan period stvaralački, u kome čovjek stvarno može da nešto da napravi od sebe. Može da zatisne negativne uticaje. Da nekako prekrati neke svoje loše, banalne navike. A da unese u sebe nešto što vi inače nema. Zamislite samo jednu banalnu situaciju. Ne samo što smo prešli na poslu hranu, nego sebi uskraćujemo nešto čemu smo skloni, ne znam, ili to kladionica, ili to kafić, ili to alkohol, ili to nikotin, jesu li to serije, ili to beskrajno dreždanje, takozvano surfovanje na internetu. Ili to, znači, to zaustaviš, a uneseš u sebe nešto što stvarno ne možeš, jer ako je post samo uskraćivanje sebi nečega, ti ćeš ostati uskraćen i nervozan. Dakle, ja sam to sad sebi uskratio i šta ću sad ja sve? Malo ne znam da iskočim. Nego, i kad ostane čovjek sam sa sobom, ako ne unosi nešto od ozgo u sebe, onda će iz njega da vri ono što je već odavno u sebe unio, recimo ostane sam, umiri se sa džemom i lebom i čajem, sve to u redu, i onda krene iz njega, počinje da razmišlja, aha, šta je bilo prošle sedmice, koliko sam kome dužan, šta je ko meni rekao, i džabeti, i čaj, i džem, i leb, ti opet iz tebe izlazi ono što imaš u sebi, a u sebi nemaš, Bog zna šta, nego samo sjećanja na neke trzavice, na razmirice, hoću li se onome javiti, hoću li prekinu ako sam u nekoj, ne znam, svađi, hoću li obustaviti svađu ako sam u nekom društvu koje mi baš nije.
Kao što kažu, prazan si jer si pun sebe.
Eto tako, i pun nekih svojih tema. I zato bi bilo dobro da post, osim što je vrijeme kad sebi uskraćujemo neke navike, da bude vrijeme kad unosimo u sebe, a šta ćeš više osim blagodati bogosluženja crkvenog, nego da recimo čitaš Sveto pismo, da čitaš molitve, da unosiš u sebe nešto što je odavno dokazano kao dobro i duše korisno. A to je riječ Božja. Riječ Božja data kroz ljude, kroz Sveto pismo. I zaista čovjek stvarno ne izlazi isti iz posta, ako posti kako treba, ovako kako. Ako je post neko maltretiranje tijela, a ne znaš ni ti zašto. Ako se post ne završava zajedničkim bogosluženjem i pričešćem, ako se čovjek nije ispovjedio u toku posta, ako nije došao, i mnogo znači kad ti to prevališ preko usta pred nekim živim čovjekom. Jedno je kad ti to vrtiš u sebi. I otprilike svi mi znamo gdje griješimo. Ne treba ti pop da ti kaže gdje griješiš. Ali kad ti to prevališ preko usta, e onda to više nije to isto. E sad, hoću li to reći? I hoću li... Neko neće više, kada Boga mi ne znam više, vas da isto jedno pričam, ne mogu više da dolazim na ispovijest. Ma pričaj vas da jedno isto, pa će te više biti sramota. A ovako si ti pričao 3 puta i onda više nećeš i onda te to zatrpa. Bolje bi bilo da si pričao 133 puta, nego da si posle 3. puta odustao. E to znači pripremiti dušu i oprati, evo ova košulja što je nosim, ako je budem nosio 2-3 dana, ona će postati nemoguća, da bit će prljava i tražim da promijenim košulju. Ta moja pokojna baba koja nas je dočekivala, rekla je, čovjek ne može ni, a ona je to čula od svoje tetke, uglavnom ta poslovica glasi, čovjek ne može ni prljavu košulju da nosi 2-3 dana, a kamoli prljavu dušu. A duša je jedna osjetljivo veštarstvo, osjetljivije od paučine. Na paučinu kad napada, neđe sam gledao ponekad u nekim kućama paučina kod šporeta. Pa kad onaj garež od šporeta pada, kao da je neka crna krpa, onaj, a samo pale čestice ove onoga dima iz dimnjaka. E pa možete misliti na šta liči naša duša kad na nju padnu čestice, sitne, male, sve nekih naših, a nije to ništa, a nema to veze, a ljudi smo. Reci ovu riječ, reci onu riječ. Pomisli ružno za ovoga, pomisli ružno, a malo ogovaruckaj onoga, a malo onoga. Pa stvarno ne moramo biti ni ubice, ni lopovi, ni preljubnici, da bi nam se duša opteretila. Više, osjećaš teško ti je nešto, a ne znaš šta ti. A sve ti kao znaš i držiš, ideš i u crku i sve to, međutim teško ti je upravo za to. Ispovijest je potrebna, treba čovjek da rastereti, da se pogleda u oči sa tim sveštenikom koji tamo stoji. A nije ni to neki anđeo, taj pop, nego i on dijeli maltene sve isto što i ti. Istu prirodu ljudsku, iste grijehe, iste slonosti, razumijet ćete se, bit će ti lakše. I njemu će biti, ja sam kao sveštenik ispovjedam ljude, meni je lakše kad čujem, toliki ljudi dođu, otprilike jedan savjet pastirski, iz pastirskog bogoslovja za buduće sveštenike, taj da na ispovijesti porobaš, da se saživiš sa svakom onom ispovješću. I da probaš da uđeš u tu situaciju, da se poistovjetiš sa tim čovjekom koji se nalazi u toj nekoj situaciji. Pa da onda iz njegove perspektive, a ne da stojiš kao na nekom gore stepeniku moralnom i ko ti god nešto ispovidi da ga odozgo osuđuješ. Sram te bilo, to si došao da mi ispovidiš. Eto, to bi bila priprema duše. I duše i tijela za dolazak Gospodnji.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, mi pratite praznično božićno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras nam o Božiću govori protojeraj Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Pitanja za ovu našu emisiju možete postavljati za našu narednu emisiju na broj telefona 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, slavimo Božić, oče, radujemo se Božiću u krugu svojih porodica, svojih najmilijih. Da nam kažete još i kakva treba da bude ta božićna trpeza i da nam kažete nešto o česnici i smislu i značaju, možda da li je potrebno da našoj djeci prenesemo i to iskustvo.
Česnica je onako prenesen na taj liturgijski hleb i onaj slavski kolač između ostalog. I svi ti hlebovi koji se lome su u stvari unošenje te liturgijske tradicije iz crkve u naše domove. Ne možemo mi u našoj kući služiti sad liturgiju opet, niti to ima to je isto to značenje, ali je neko ponašanje, da kažem, tog liturgijskog hleba oko koga sve svi sabiramo. Zaista na Božić ujutru, kako je drugih dana, kad ručamo i kad se okupljamo oko imena Božijeg, ili na svaki ručak počinje molitvom u hrišćanskom domu, ali cijela atmosfera Božića o kojoj smo govorili podrazumije da su svi ukućani tu. Ja se sjećam isto iz djetinjstva nekih kuća gdje su stalno bili nekud vani ljudi, ali su se okupljali na Božić i čeka se polaznik. I onda ukućani i polaznik lome česnicu. A u česnici se obično stavljaju neki darovi, obično ili neki novčići, nešto. I onda se tu pravi jedna kreativna atmosfera, atmosfera iščekivanja, molitve da ja dobijem taj, jer će to značiti neki beričet u narednoj godini. Narod je pokušao, to nije gatanje, to nije ni gatanje ni vraćanje, nego narod je pokušao nekako da radost toga praznika prenese na buduće vrijeme, da se to ne tiče samo toga dana, nego ako se to desi tada i tako, kako gore badnjaci, koliko ima onih iskrica tokom žaranja badnjaka, kako se lomi česnica, da tako bude i beričet na naredna godina. Onda su svi uključeni, svi su zainteresovani da ta njihova budućnost se još tu pokaže na neki način, a neće se pokazati ništa loše, nego samo onaj ko dobije novčić ili se stavljalo još ponešto u česnicu, komad od badnjaka ili tako nešto, pa onda tu ima raznih blagoslova. Čini mi se što se više stavlja u česnicu, to je veća mogućnost da svi ponešto dobiju i da svi budu onako
učesnici,
ali ne samo učesnici događaja, nego učesnici beričeta koji iz događaja proizilazi. A što se tiče ostalih stvari, za trpezom treba da bude svega koliko je to moguće.
Ovo je božićno praznično izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojem večeras nismo postavljali vaša uobičajena pitanja za ovu emisiju. Svi se večeras radujemo Božiću, nekako zbog velike radosti, eto, i zaboravili smo na sva ostala pitanja, ali evo, stiglo je nekoliko pitanja koja bi evo ipak iskoristili da pročitamo. Većina se i odnose na to, na post nakon Božića, 40-dnevni post pred Božić, pa sada kad opet?
Pa nema, sad se ne posti sve do Krstovdana. Dakle, kao za Vaskrs, što imamo onu svjetlu u nedjelju kad se ne posti takozvanu trapavu, kad se ne posti cijela sedmica po Vaskrsu, tako i sad imamo sedmicu po Božiću da se ne posti od Božića pa sve do nove godine, ali su ljudi u crkvi procijenili da nema smisla sad praviti opet neki prekid, jer recimo dolazi bogojavljanje kao dan koji se nikada ne posti, bogojavljanje, jer je u pitanju stvarno veliki praznik. U pitanju je praznik koji je nekada u prvim vijekovima bio proslavljan zajedno sa Božićem. To je bio jedan praznik, jer zaista tema Božića je bogojavljanje. Bog se javlja na zemlji. javlja se mali Bog u rođenjem u Vitlejemskoj pećini, javlja se među ljudima i javlja se kasnije Bog prilikom Hristovog krštenja na Jordanu na početku njegove propovjedi. Dakle, to je sve bio jedan praznik koji se u 4. vijeku razdvojio na Božić 25. decembar, kad su hrišćani zamijenili dan nepobjedivoga sunca, mnogobožički praznik, dan kad krajem decembra sunce ponovo počinje da jača, a do tada je dužina dana, jeli, biva veća, pa se to zamijenilo sa Hristom kao suncem pravde i zato se i pjeva u troparu na Božić da su oni koji su se zvijezdama klanjali ili oni koji su zvijezde proučavali, sad se klanjaju suncu pravde Hristu, došli da se poklanja njemu. Dakle, da skratim priču, od Božića do Bogojavljenja se ne posti izuzev Krstovdan, a to je dan uoči Bogojavljenja. E sad, da ne bi se čekalo kad će biti srijeda, kad će biti petak od tih dana, prosto je onda napravljeno tako pravilo da je ta trapava sedmica, ne samo ova od velikoga do maloga Božića, od 7. do 14. nego i od 14. do 18. još ta 4 dana, to je sedmica i po kad trapava, kad se ne posti. Dakle, prvi dan posle badnjega dana kad se posti je 18. januar, Krstovdan, pa se onda Božić, koji god da je dan, Krstovdan posti se. Pa se onda Bogojavljenje 19. koji god da je dan, ne posti, i tek Sveti Jovan 20. januara vraća se u onaj redovni sistem, pa ako je srijeda i petak posti se, ako nije, onda eto tako to ide. A razlog ovome je naravno veličina praznika, kad je prosto 40 dana smo postili, sebe nekako, da tako kažem, ograničavali, trudili se da unesemo što više u sebe nekoga blagoslovenoga sadržaja, a da ovoga zemaljskoga, banalnoga, skoro da ga nema, ili da ga svedemo na minimum, i ta potreba elementarna za hranom i za pićem, i ona da se svede na minimum. I pošto je sve to tako bilo, onda je prirodno da kad je naišao razlog toga našeg iščekivanja, da onda nema. I onda zaista se ispunjavaju one evanđelske Hristove riječi. Imali smisla da pitali su Hrista, zašto učenici Jovanovi poste i fariseji poste, a tvoji učenici ne poste? A on je rekao, dok su svatovi sa mladoženjom, imali razloga da oni poste, a bit će vremena kad neće biti. Dakle, zaista, sad je među nama onaj koga smo čekali. Nema razloga da se posti. A posebno što je u pitanju, znači, Božić, Bogojavljenje, taj period od 14 dana, koji u stvari suštinski jedan te isti praznik. Iako se radi o dva različita događaja opisana u Svetom pismu, koja su čak između sebe vremenski podijeljena, od Hristovog rođenja do krštenja Hristovog na Jordanu prošlo je 30 godina. Ali u suštini to je jedna ista poruka, da je Bog došao na zemlju, da se Bog javio. Ovamo samo drugo lice Svete Trojice, Gospod naš Isus Hristos, koji posao to čovjek, a na Jordanu su se javila sva tri lica Svete Trojice, i Otac i Sin i Sveti Duh. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Eto, kako rekao stoče, sad je među nama onaj koga smo čekali, sad je velika radost, nema posta, kako rekao ste, do Krstovdana, a kako da očuvamo, sačuvamo radost Božića u toku čitave godine, kako da u toku čitave godine Gospod bude među nama?
Osnovna mjera protoka ljudskog vremena u ovom životu je ona koja je data u 10 Božjih zapovesti. Period od 7 dana ili jedna nedjelja je onaj period naspram koga mi treba da se orijentišemo, da mjerimo vrijeme, da mjerimo sebe odnosno na druge ljude, odnosno na Boga. A kako? Kroz onu Božju zapovest. 6 dana idi i završaj svoje poslove, 7. dan posveti Bogu. Ako znaš da je 7. dan posvećen Bogu, onda ćeš se ti završajući svoje poslove i pripremati. Možeš ti posvetiti 7. dan Bogu onako, probudiš se samo u nedjelju i kažeš, aha, danas ne radim. Što danas mnogi ljudi rade i ostanu da leže na kauču. Nego, dakle, ako ti znaš da je 7. dan posvećen Bogu, ti ćeš onda obavljajući 6 dana svoje poslove razmišljati o tom 7. danu. Ako ništa, makar ćeš misliti u subotu. Ujutru, gdje idem u crkvu? Kad počinje služba? Idem li poslije crkve neđe? Idem li u bolnicu da obiđem nekoga? Jesam li bio u zatvor da se javim nekome? I tako da. Dakle, a crkva je ustrojila da se mi za nedjelju pripremamo tako što srijedu i petak postimo. Dakle, sad šta je starije, kokoška ili jaje, da kažemo, šta je starije od čega, nedjelja ili Božić? Svakako je nedjelja važnija jer nas podsjeća na vaskrsenje Hristovo, pod jedan, pod dva, institucija 7. dana posvećenoga Bogu starija je od Hristovog rođenja, dakle, subota kao 7. dan u Starom Zavjetu, samo što su je hrišćani interpretirali s pravom u nedjelju, jer je Hristos vaskrsao prvi dan pošto prođe subota, dakle nedjelja. I Božić, ovakav čudesan događaj koji je nekako upao u taj prirodni tok. Dakle, jedno je prirodni tok, a drugo je Hristovo rođenje koje potpuno, neću da kažem da narušava taj prirodni tok, ali ga nekako je iznad njega. Da se Bog rodi kao čovjek, to je neki događaj potpuno neprirodan, nadprirodan. Zato i poruka i tema i suština ovoga praznika je ne da sad imali smo Božić pa kako da ga sačuvamo do sljedećeg Božića, nego imamo nedjelju kao dan Hristovog vaskrsenja, a Božić nam je kao da nam je neko istovario tonu blagodati da mi tu narednu nedjelju shvatimo kako treba. Znači, da ne posustanemo u tim nedjeljama. Naišao je ovako jedan veliki praznik koji nas podsjeća. Odmah razmišljamo, čekaj. Aha, Bog je došao. No, prva misao. Rodio se mali Hristos. Pa dobro, kad se on rodio? Aha, prije 2000 godina. Gdje se rodio? U Betlehemu, Palestini. Pa onda kako je živio i tako dalje. Pa je li onda taj Bog, ako se rodio, je li on ostao tu među nama? Jer evo, živimo u svijetu koji je grozan, nikakav, pun nepravde i tako dalje. Gdje taj mali Hristos koji se rodio? E onda se javlja cijela priča o tome da je on bio tu, poživio među ljudima, da su ga ljudi ubili, da je bio mrtav u grobu i da se vaznio na nebo i da ga čekamo ponovo da dođe. Dakle, Božić, osim te prve radosti, ove naše današnje radosti, jer proslavljamo rođenje toga Bogomladenca, Božić nas i srce naše, i dušu našu, i razum naš vodi ka toj nedjelji kada proslavljamo Hristovo vaskrsenje. U stvari, ne proslavljamo mi nešto što se desilo Hristu tamo negdje daleko prije 2000 godina, nego proslavljamo činjenicu da nam je Bog otvorio vrata u život vječni. I onda da se mi držimo te nedjelje, njene blagodati, a evo ove godine nam je Božić pao u nedjelju, tako da i to posebna radost. Dakle, da se držimo blagodati nedjelje, a Božić nas je ukrijepio da nam to ne postane daleko, da se ne umorimo od toga, nego da nam ta nedjelja kao neki živi oganj vaskrsenja stalno bude u srcu.
Oče, da nam kažete još, da podsjetimo naše slušaoce koliko je bitno da u ove božićne praznične dane obiđemo svoje stare roditelje, komšije, one koje nema ko da obiđe i da posjeti i da im donese možda neki božićni poklon.
Pa eto da kažem da sve ovo što smo pričali večeras, pa gotovo bih rekao da nema nikakvoga smisla ako ostane samo između naša četiri zida, nego da i mi budemo polaznici, ako ne oni koji donose badnjak u kuću, ali da i mi budemo polaznici ljudima kojima nema ko da dođe, jer po tome smo valjda hrišćani. Ako nemamo tu potrebu, ako treba neki pop sa iz emisije Pitajte sveštenika da to govori, ako čovjek ne osjeća potrebu da obiđe prvo svoje najbliže, onda u komšiluku, u ovim našim selima to se zna i bez Radio Sveti Gore. To se znalo da su mlađi u kućama seoskim obilazili stare kojima nema, koji nema, obilazili i kao svoje roditelje i brinuli da li im je naloženo, imali čega i tako. To je, vidite vi kako to izgleda po katolskoj. Da ne pričam sad o drugim, ja pričam o ovoj parohiji. Pa to se uvijek brinu, mlađi su brinuli o starijima, cijelo selo je bilo kao neka porodica. Pa ako se desi da onaj domaćin ne priča sa tim djedom, ali on ipak pošalje ono svoje dijete i kaže, aj pođi ti, ja ga ne mogu, uf, ne mogu kod njega nikakav je tako, ali pođi ti i vidi, fali li mu nešto i tako. Znači, prosto, to Božije u ljudima niti se kad zaustavilo, niti će ga iku zaustaviti.
Oče, bliže nam se kraj emisije. Evo za kraj jedna vaša božićna poruka našim slušacima.
Ne znam što bih rekao u odnosu na poruke koje su se već čule i patrijarhova poslanica i mitropolitova poslanica. Ova cijela emisija je na kraju jedna poruka da mislimo jedni na druge, da se udubimo u tajnoga praznika, da znamo da Bog postoji, da znamo da Bog misli na nas, da znamo da smo mi ti koje je Bog stvorio, i ako mi sami sebi nekad u ogledalu izgledamo kao propali slučajevi i kao ljudi kojima nema pomoći, da znamo da nas je Bog stvorio i da Bog misli da smo mi važni. I da nam nudi nekad lijepe stvari, a nekad neprijatnosti da bi nas podigao. Evo, imam jednoga poznanika iz Podgorice koji je dobio na poklon jedan psaltir u manastir Ostrogu i zove me prije neki dan, on je onako malo bojažljiv od života i kaže, šta je to, kaže, dobio sam psaltir iz Ostroga, a ja ga otvorim, kaže, a ono, onaj konac kako je štampan, kako je vezen onaj knjigovez, raspao se i sad počele da mu ispadaju stranice iz psaltira i sad on kaže, ovo mora da je neki loš znak, psaltir iz Ostroga koji mi se raspada. A ja kažem, ne, baš je dobro što si dobio takav psaltir, jer je Sveti Vasilije htio i Gospod Bog da vidi ima li što od tebe da odeš do prve štamparije i da kažeš, molim vas, uvežite mi ovaj psaltir, koliko to košta, evo platit ću. I onda da ti budeš taj i da ta svetinja ostane svetinja tvojim rukama, ali da se i ti nekim tvojim trudom ugradiš u to. Vjerojatno niko nije smišljeno ti dao ovaj psaltir tako raspanuti, novije, jeli, novi psaltir, ali očigledno loše povezan, sad se sve nekako radi površno, pa je, nažalost, i to. Ali da ti se malo potrudi, pa onda kompletiraj da ti bude, eto, tako isto, eto, to bi bila jedna poruka. Znači, Božić je tu i blagodat Božja je tu, ali i očekuje Bog i da i mi malo se potrudimo, makar da uberemo te badnjake i da nešto i do nas. Neće badnjak sam doći, nego ga treba ubrati, a onda kad pođemo i uberemo ga, blagodat Božja dolazi kroz njega u naš dom.
Oče, amin, hvala vam na ovoj divnoj emisiji, na ljubavi i na vremenu koje ste izdvojili večeras za naš radio i za naše slušaoce.
Hvala i vama, neka bude zemlji mir i među ljudima dobra volja.
Amin. Poštovani slušaoci, bilo je ovo praznično božićno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras smo imali radost i blagoslov da nam o Božiću govori protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Naša narodna emisija je naravno u narednu nedjelju u 21 sat. U njoj ćemo već čuti vaša pitanja, zato nam pišite, pozivajte nas, broj telefona je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, a naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Mir Boži, Hristo se rodi.
car carevac nide i prerušen pride, devojačko krilo njega je rodilo. Kao pravi mesija iz Marije zasija, kad čovek se javi, kao Bog proslavi. Zato pred njim kleknimo, s anđelima kliknimo, ja si Bože pravedni, ja si Hriste rođeni. Zato pred njim kleknimo, s anđelima kliknimo, ja si Bože pravedni, ja si Hriste rođeni. Vajstinu, vajstinu, vajstinu se rodi. Vajstinu, vajstinu, vajstinu se rodi. Sam na Megdan stupi, od smrti iskupi, potomke Adamske, od vlasti satanske. Star carevac nide i prerušen pride, devojačko krilo njega je.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.